Wel, blwyddyn newydd dda i bawb ohono chi. A diolch i chi am ddod i gychwyn 2022. O'n i'm yn siŵr faint fysa yma. Do'n i'm yn siŵr faint fysa'n gallu dod oherwydd bod yr hen Omicron ma mor heintus. Ond dwi'n diolch i Dduw am eich cwmni chi a bod ni'n cael cychwyn 2022 gyda'n gilydd fel teulu ffyr, fel teulu Iesu Grist yma yn Ebenezer. Mae mor braf dod i addoli gyda'n gilydd. Mae'n oedfa bach efo un neu ddau o elfennau amrywiol. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael nadolig braf a diolch am y cyfarchion nadolig ac am yr anrhegion a cardia a gobeithio bod chi wedi cael amser wrth eich bodd hefo'ch teuluoedd dros yr wyl. O'n i chwilio am weddi i ni gychwyn y flwyddyn hefo'n gilydd a nes i godi'r weddi yma allan o lyfr ac o'n i'n teimlo bod ti'n weddi addas wrth i ni mewn ffordd ydy dechrau blwyddyn yn ddim byd go iawn ydy. Mae rhyw garreg filltir da ni yn ei roi. Mae bob blwyddyn, oedd ti da Gwilym yn sôn am hyn, dwi'n meddwl, ar drydar oedd ti ddim wythnos dwytha. Dwi'n meddwl, mae amser yn un llif fel anfon yn dydy. Ond mae syniad o dechrau blwyddyn yn gyfle i edrych yn ôl ac edrych ymlaen fel yr hen ddiw dau wynebog, Januarius, oedd yn edrych yn ôl ac ymlaen dros y blynyddoedd. A y lle gorau gychwyn ydy hefo Duw yn sylfaen, yn graig o dan i'n traig. Felly, gaich gwahodd chi i ddarllan y weddi yma hefo fi. Arglwydd y mae flwyddyn newydd gyfan o blaenau. Pob diwrnod heb ei gyffwrdd, mae di fwyno ac yn llawn cyfle. Pob diwrnod fel bywyd ei hun yn rhodd werthfawr gen i ti, i wneud yn llyn allwn ohono. Dyma'r cyfle i addo byw pob diwrnod er gogoniant i ti ein hadlwydd ffyddlon. Ac felly, adnebyddon ein hanner gwydion gerdd y fron a ddechrau blwyddyn newydd, nid yn ysgafn fel yr anghofion hwy yn fuan, ond mewn cariad sanctaidd sy'n adlewyrchu dy gariad di tuag ato ni. Fe gerais dy byd gymaint fel yr hofais dy unig fab fel y caen ni fywyd a chyflwynwn ni'n bywydau o'r newydd i ti. Ar drwy'n cyfer ni'n bywydau ar elfenidion am nawn heddiw fel y bom yn glant sy'n teilyngu'r Cristian, yn enw diolch, yn byw i ddogoneddu o ddur i ddur, yn enw Iesu. Diolch yn fawr i chi. Ganwn ni yr gan gyntaf dwi'n credu. Trydydd pennill. Dwi'n teimlo bod y geiriau gyn Watkin Jones yn wefreiddiol yr arasiad yn y fan yma. Yng Nghroth y Bedd, claddwyd y gwir. Chybod, ych chi'n meddwl am Ann Griffiths a chladdu'r atgyfodiad mawr. Ffrwydrodd o'r bedd, daeth gwawrddydd clir ar atgyfodiad Iesu Grist. Mae Iesu wedi concro, mae o wedi cario'n dydd. Nid gan dywyllwch y bedd, mae'r gair terfynol yn yn hanes ni, na hanes y greadigaeth, ond yn atgyfodiad ysblennu'r Iesu. Ac yn y bedair llunet sydd yn dilyn, mae'n cyfleu hynny. A'i gonquest ef yw ronquest i. Chi'n cofio Paul yn sgwennu? Yr ydym yn ennill buddigoliaeth lwyr trwy hwn a'n carodd ni. Falla bod ni'n teimlo'r dyddian llwm. Falla bod ni'n teimlo am well i ddiwrnod yn galad. Falla bod ni'n trafod i godi o'r gwely am falle bora. Ond yr ydym yn ennill buddigoliaeth lwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. Richard Jones, mwy na chonquerwyr yw, holl etifeddion gras. Rwy'n eiddo i Grist, mae'n eiddo i mi. Nid oes gan angau golyn fwy yr hen gigiad marwol na, fel prynwyd trwy ei werth fawr wai. Beth bynnag sydd yn dod 2020, da ni yn fwy na chwncwerwyr. Nid yn y nerth, nid yn amgylchiadau, nid yn hyn sydd yn digwydd, ond yn Iesu Grist, ar hyn a wnaeth, ar atgyfodiad. Ymryd, sy'n fwynhau canu hwnna. Dos at y sleid nesaf, tydyr. O'n i'n meddwl, sy'n cyntaf 2022? Byswn ni cyflwyno cyfamod bach Ebenezer. Yr hen arfer hefo eglwysi annibynnol fel Ebenezer oedd bod ti'n cael ei sefydlu ar sail cyfamod rhwng y bobl oedd yn dod at ei gilydd. Ac er chwilio, dwi'n methu ffeindio cyfamod 1826 Ebenezer. Be oedd yn digwydd oedd bod y gynulleidfa, 26 oedd efo'i gilydd yn y dechrau, yn gwneud cyfamod hefo'i gilydd. Oedd rhai ohonyn nhw'n fyrfyr, oedd rhai ohonyn nhw'n hir iawn, mae yna'n enwog gan hen gapel Llanbryn Mair a hen gapel Llanuwchlu. A mae'r cyfamod yn didalena fel cyffesydd maen nhw. Ond o ran amla, rhywbeth syml oedd â nhw. Lle oedd criw o bobl Iesu Grist yn deud, Da ni am sticio efo'n gilydd. Da ni am addo i fod efo'n gilydd yn ystod y cyfnod nesa yn yn hanes. A dyma syniad cyfamod diweddara ebyn nesaf. Newch chi ddarllen y cyfamod hefo fi. Rydym yn cyffesu mae yr arglwydd yn unig i weindir. Cyfamodwn ar gilydd i waddoli a'i wasanaethu mewn ysbryd a gwirionedd. Rydym yn addo helpu ein gilydd mewn cariad i byd gerdded yn ôl i air yn goleuni a nerth yr ysbryd glân, gan fod yn ffynlo i Iesu Gris. Brodyr a chwiorydd i'n gilydd, gofynnwn am gymorth Dyw. Ac ar gychwyn eleni, da ni gaddo i sticio hefo'n gilydd yn dilyn yr adwydd Iesu, hyd y gallwn ni yn ystod 2022. Mis Awst, fi o'n i ar wylia bach yn Llundain, a fel dwi'n gwneud ambell dro, fi es i ar ymweliad â mynwent Apni Park yn Nwyrain Llundain. Oherwydd bod fi yn gwybod bod bedd mawr Henry Richards Tregaron yno. Mae mor fawr, mae'n fel tu haf, dach chi'n bod fel as ydych chi'n cael yn Aberuron. Ac oedd o wedi cael ei adeiladu drwy danysgrifiadau pobl Cymru. Henry Richards yn aelod seneddol, yn heddychwr mawr, wedi arwain mudiad oedd yn dod â cenhedloedd at ei gilydd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar y bymtheg i geisio y heddwch a chyflafareddiad o'r gair Henry Richards. Cyflafareddiad, dwi'n dweud hwnnw'n aml iawn. Ond nes i ffeindio bod bedd Betsy Cadwalader yn yr un fynwant. A da chi'n clywed hwn bob pethefnos ar Radio Cymru, awdurdod iechyd Betsy Cadwalader. A mi gafodd ei chladdu yn mynwant Apni yn Llundain. A mi o'n Betsy Cadwalader yn dipyn o gymeriad, oedd hi yn dipyn o dderyn yn ei chyfnod. Oedd hi'n un o 16 o blant. 16 o blant yn ei theulu. Di magu yn y bala i thad i Dafydd Cadwalader yn dod o Llangw, gwreiddiau rhai ohonach chi'n Llangw, ar di o'r enw Erwddinmael. Dwi'n bos di dal yna, Erwddinmael. A mi nas i gicio erbyn y tresu yn y dechrau. A gwrthryfela yn erbyn yr fagwraeth methodistaidd oedd hi wedi gael. A mynd i weini yn Lerpwl i ddechrau, cael mwy o addysg, gweini deuluoedd cefnod Lerpwl, capdeiniau llonga. A thrwy weini ac edrych ar ôl plant, teithio hyd a lled y byd i Awstralia, a De Affrica, a Seland Newydd, ar y llonga gyda tiluoedd y capdeniau. Yna symud i Lundain a gweini eto yn y fan honno. Ond yng nghanol i 40au, clywed am ryfel Crimea, ac oedden nhw'n galw hi weithiau am Betty Davies neu Elizabeth Davies, bala clafa, oherwydd ei bod hi wedi nyrsio yn ryfel Crimea hefo Florence Nightingale. Ond doedd Betsy Cadwalader ddim yn rhy hoff o ddill Florence Nightingale ac a phesa'n ddrwg rhwng y ddwy ohonyn nhw a ddechreuodd rhyfel bach ychwanegol yn y Crimea yn y cyfnod hwnnw. Ond drwy gydol i'n bywyd, oedd hi wedi hoffi y theatr a mynd i weld dramau yn Llundain. Ond mi oedd hi'n arddel i ffydd drwy y cwbl. A ble bynnag aeth hi, mi gariodd hi feibl oedd Thomas Charles wedi roi iddi yn ei phlentyndod. Oherwydd mi oedd tad Betsy Cadwalader yn ffrindiau hefo Thomas Charles. A mi oedd Dafydd Cadwalader ei thad hi wedi dod yn bregethwr hefo'r methodistiaid Calfinaidd. Byddai'n sôn pnawnmau eto am Dafydd Cadwalader. A mi oedd o yn dipyn o gymeriad ac yn bregethwr gwerin. Yn aml yn pregethu yn sasiwn y bala ar y grin yn y bala. A fe ffeindiodd wyres, dwi'm yn aros efo Betsy, dwi eisiau symud ymlaen a Dafydd Cadwalad yr ei tha. Fe ffeindiodd wyres i Dafydd Cadwalad yr. Ysgrifen Dafydd Cadwalad yr ar flaen llyfr. Mary Jones oedd ei wyres o, oedd yn byw yn Lerpwl. Ac oedd Dafydd Cadwalad yr wedi sgwennu cyfamod personol ar flaen llyfr. Y Cristion mewn cyflawn arfogaeth oedd enw llyfr. Ac oedd papur yn brin ac yn ddrud yn y 40 ganrif ar 15. A da chi'n ffeindio bod pobl yn sgwennu pethau pwysig ar darnau blanc mewn llyfrau. Oherwydd oedd chi methu mynd i W. H. Smith neu lle bynnag i brynu'ch rîm o bapur. Oedd o fel air. A dwi eisiau rhannu fo chi gyfamod Dafydd Cadwalad. Meddwl am dechrau'r flwyddyn, dwi wedi copio hwn, felly ymddiheuriadau os yna typos yn hwn hefyd. Ond impersonol ydi o i Dafydd ei hun. A dwi'n meddwl bod o'n hyfryd, a mae o'n un dwi wedi troi ato fo, nath rhywun rhoi hen Beibl i mi. Ac oedd nhw wedi glido toriad o bapur newydd, hefo cyfamod Dafydd Cadwalad yn y fo. Na i ddarllen y cyfamod i chi, mae'n hyfryd. Mae fi, Dafydd Cadwalad, oedd o di enni yn 1752, Dafydd Cadwalad. Mae fi, Dafydd Cadwalad, wyf y dydd hwn yn rhoddi fy hun i fod yn eiddo i'r arglwydd dros byth. Rwyf yn rhoddi fe enaid iddo i'w gadw a'n lywodraethu. Fy nghorff yn aberth iddo, fy nghalon i'w garu, fy nghafod i'w glodfori, fy amser i'w wasanaethu, fy aelodau yn arfau cyfiawnder iddo. Yn ei berson, mi gredaf. Yn ei waed, mi ymolchaf. Yn ei ras, mi ymnerthaf. Yn ei air, mi fyfyriaf. Ar ei ogoniant, mi edrychaf. Ar ei fynwes, mi bwysaf. Ar ei ochlynion, mi rodiaf. Yn erbyn pechod, mi ryfelaf. Dan y groes, mi weddiaf. Fel hyn yr wyf yn bwriadu byw i fyw, ac ymddiried yn ei ddaioni er. Yn unig am nerth a gras i gadw faddinedau, a rhag i mi byth alw fy ngeiriau yn ôl. Dyw tad mab ac ysbryd anglion yn ef, a chythreiliau diffen, anghydwybod fy hun, gaeth fod yn dystion ar fy nghyfamod. Cadw fi o ddiw rhag pob math o ryfyd a chyfeiliornad, a chadw fi bob amser yn agos atat. A dwi'n licio sut mae'n cloi. Bendith arna. Mae'n hyfryd ydy. Mae'n bersonol. Ac wrach bod o for personal use only i Dafydd Cadwalad. Oedd o'n bwriadu neb i gopio fo. Doedd o beth yn dychmygu bydda criw o Grisnogion yn yr Eglwys Newydd yn 2022 yn darllan cyfamod ac yn teimlo gwefr. Oherwydd mae dechrau blwyddyn yn gyfle yng Nina hefyd i ddweud wrth yr arglwydd, arglwydd, dwi eisiau cyfamodi hefo ti ar gyfer y blwyddyn yma. Mae 2021 wedi bod yn blwyddyn anodd i bawb ohona ni mewn amrywiol ffyrdd, ac yn aml da ni ddim isio rhannu y brwydra da ni wedi gael hefo neb. Ond arglwydd, dwi'n cyfamodi i fod yn driw ac yn ffyddlon i ti. Neu di'n nerthu fi i gadw ffyrdd, i weithredu ffyrdd, ac i rannu'r ffyrdd yn yr arglwydd Iesu yn 2022. Cyfamod Dafydd Cadwalad. A be am i ni weddio efo'n gilydd? A ni ofyn eto, os na unrhyw beth arbennig ar eich meddyliau chi? Ni'n trio meddwl yn ôl dros 2021 a mae amser Covid rwsyd yn mynd yn rhyw un niwlen dydy rhyw. Da chi'n siŵr pryd ddigwyddodd pethau, da chi'n siŵr be ddigwyddodd weithiau bod o bron yn 2 flynedd erbyn hyn. Lle mae rhythma bywyd wedi cael ei bwrw oddi ar ei uchel. Da ni wedi gweddio lot, a da ni diolch i'r arglwydd am ateb gweddio. Da ni diolch ar arglwydd i fod o gyda ni drwy y flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Ond os yw'r byth ar eich meddwl chi bora yma, da chi'n meddwl dylai ni gofio amdano fo neu amdano nhw wrth weddio.
Gwasanaeth iechyd a welfaith.
Diolch i chi, Malcolm.
Sgolion, thrawon, disgyblion, wrth fod eich weld i'r ysgol.
Diolch, Tudur.
Ni gyd yn amlwg yn gwybod bod yr achosion Covid yn y blaen yma yn y cyfysion tri person yn un awr ddoen sy'n ddiodd efo Covid. Mae'n
gwneud
yn y siop ac yn cyfled yn bobl yn awr sy'n ddiodd efo chi.
Ydy, mae'n dod yn agos iawn erbyn hyn, ydy ni. Diolch, Dafydd.
Cofio Edwin Hughes a Betty Ogan yn aelod yn ffyddlon y gwasanaethau
gwasanaethau. Ie. Na ni gofio am y cleifion ar hynnaid. Diolch i chi gael mi weddio. Arglwydd am y fraint o gael cychwyn blwyddyn newydd sbon yng Nghwmni yn gilydd, da ni am roi diolch i ti. Da ni'n daddoli di gyda'n gilydd gan gydnabod eto mae chydig o bethau yn ymbywyda ni sy'n yn sefydlog ac yn ddibynadwy. Ac un o'r pethau hynny wyt ti, yn dad mab ac ysbryd glân, yn ddigyfnewid, yn ddiw sydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb. Y tu hwn ti'n deall ni mewn gwirionedd, yn ddiw sydd yn bodoli cyn i ti greu, yn ddiw fydd yn bodoli yn ni berffeithrwydd a'i gyflawnder, ar ôl i'r creiad yma ddirwyn i ben. Oherwydd Dyw y rhyfeddodau maith wyt ti, Dyw sydd yn byw yn rhagwyddoldeb. Ac mewn un ffordd dydy amser ddim yn effeithio arna ti. Mi wyt ti y tu allan i gylch amser a tipiadau'r cloc. Does dim dechrau na diwedd ar dyddiad i. Oherwydd anfeidrol wyt ti sydd wedi creu y feidrol a'r greadigaeth faith yr ydym ni'n rhan ohoni ac wedi'n creu ninau i fe fyw o fewn i derfynau amser. Weithiau da ni'n teimlo'n meidroldeb yn agos iawn. Wrth i flwyddyn darfod a blwyddyn newydd dechrau, da ni'n ymwybodol fod yn cyfnod ar y ddaear yn symud ymlaen ac nad oes i ni ddinas barhaus yn y cyflwr hwn ac ar y ddaear hon. Ond efo ti yn paratoi tragwyddoldeb ar yn cyfer ni a drwy yr arglwydd Iesu fod i ni fywyd tragwyddol. Da ni diolch felly fel criw o bobl Iesu Grist fod na sicrwydd mawr yn ein calonna ni. Sicrwydd diddarfod, er fod y byd yn siglo, er fod y cenhedloedd yn rhyfela, er fod anghyfiawnder yn rheibio dynoliaeth, er fod heintiau a sawlwch yn dod i'n rhannu. Da ni'n cydnabod yn bod ni yn ddiogel, yn dybreichiad i, drwy dy gariad a thrwy dy iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Wrth i ni brofi y sicrwydd hwnnw arglwydd, bwrw yn calonau unrhyw ofynau, iselder, am sicrwydd sydd yno ni heddiw yma. A bod ni'n pwyso arna ti mewn ffydd gadarn. Dy fod ti yn diogelu ni ac yn hamddiffu ni, a beth bynnag sydd yn dod, dy fod ti yn dwyn dy waith i ben. Yng nghyfnod y Covid, yng nghyfnod y cloi, yng nghyfnod yr ansicrwydd, mi wyt ti yn cyflawni dy waith, nid oherwydd ni arglwydd, ond er yn gweitha ni. Mi wyt ti'n dod â dy deyrnas sy'n plith, yn dangos dy gariad a dy gyfiawnder yn yr arglwydd Iesu. A gweddi gyson i'w, deledd dy deyrnas, gwneler dy wyllus, fel yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Ac ar droad yr hod, wrth i ni edrych yn ôl drws 2021 ac ymlaen i 2022, mae yna deimladau cymysg a phrofiadau amrywiol yn dod i'n meddyliau ni. Da ni'n cyflwyno i ti yr rhai hynny a leswydd gan ddigwyddiadau y flwyddyn a fi. Bobol hynny sydd wedi colli anwyliaid a sydd wedi colli i iechyd eu hunain. Rhai hynny sydd yn dal i ddioddef. Rhai hynny sydd wedi colli bywoliaeth a gwaith, sydd wedi gweld eu teuluoedd yn chwalu yn ystod y flwyddyn a fi oherwydd pwysa. Pobl hynny sydd wedi gweithio'n galed yn eu galwedigau i addasu i anghenion yn y gwasanaeth iechyd ac yn y byd addysg a thu hwnt i hynny ac wedi teimlo i gwaith wedi bod yn llethol ac yn anodd i ymdopi â fo. Gwarchod dros dyn nhw arglwydd, dyro nerth iddyn nhw allu ymddal ac ar gychwyn blwyddyn newydd i allu ymgryfhau ac ymwroli ac i roi ffydd yno ti. A da ni'n troi am gynedrych ar 2022. Da ni ddim yn gwybod beth sydd i ddod. Dwi'n gwybod y byddwn ni yn chwerthin, dwi'n gwybod y byddwn ni'n wylo. Dwi'n gwybod y byddwn ni ar ben yn digon, dwi'n gwybod y byddwn ni yn galaru. Dwi'n gwybod y bydd na brofiadau bendigedig a dwi'n gwybod y bydd na groesau i'w cario. Ond beth bynnag y byddwn ni fel eglwys a fel teuluoedd ac fel unigolion yn ei wynebu, da ni'n cyflwyno y flwyddyn newydd i dyddwylo di. Gan ofyn am dy bresenoldeb a phresenoldeb yr ysbryd glân gyda ni yn brwydra. Mae'r Iesu wedi addo, fyddai ddim yn eich gadael chi yn amddifad fe, dof yn ôl a cymryd chwi ataf i hun. A chyda ni arglwydd mae dysbryd, heddiw yn y gwasanaeth hwn, heddiw yn y calona drwy yr arglwydd Iesu, y fori wrth i ni gerdded ymlaen. Gan i gwybod un peth, dy fod ti gyda ni hyd dragwyddoldeb. Ac felly, da ni yn eiriol dros y sefyllfaoedd, da ni'n meddwl amdanyn nhw. Cofio am y cleifion o'n teuluoedd ac ymhlith eglwys Ebenezer. Meddwl yn benodol am Idwal a Mair, a Betty Pierce yn yr ysbyty, a Frida Evans. Ac yn gofyn y byddai di'n ei gwarchod a'i cynnal ac yn cadw i ffydd yno ti yn gryf beth bynnag a ddaw. Da ni diolch am yr gwasanaeth iechyd ac yn cyflwyno pawb sydd yn gweithio mor galed ar gychwyn mis Ionaw. Yn ymwybodol mae'r ddau fis nesad i'r ddau fis sydd â mwyaf o bwysau ar yn ysbytau a meddygon a nyrsys a'r rhai sydd yn gweini. Arglwydd rhonell iddyn nhw. Neu di gadw nhw'n iach arglwydd fel bod na ddigon o weithwyr yn y meddygfeydd a'r ysbytau i wasanaethu yn cymunedau. Yr un modd hefo'r ysgolion. Da ni diolch am y gwaith mae yr ysgolion, y prif athrawon a'r athrawon a'r cynorthwywyr yn ei wneud. Gofyn y byddai di'n gwarchod y plant a'r bobl ifanc a'r myfyrwyr i gyd arglwydd. Ac y bydd yr haint yma yn lleihau yn ystod y misoedd nesaf. Da ni'n gweddio'n erbyn Covid yn ei holl arweddau. Yn gweddio bydd o'n darfod arglwydd, y bydd o'n stopio hintio pobl ac y bydd dynoliaeth yn ei gyfanrwydd yn dod trwy y bennod dywyll hon yn ei hanes i oleini newydd dy gariad di. Diolch am Ebenezer, dwi'n diolch am y ffrindiau yn yr eglwys hon. Dwi'n diolch am ei ffyddlondeb, am ei gwaith, am ei positifrwydd yn ystod 2021. Blwyddyn mor hanodd yn hanes eglwysi y byd a Chymru. Gwarchod nhw, diogela nhw, am ddiffyn a dyro ffydd na fydd byth yn diffo yn eu calona. Oherwydd yn bod ni'n gofyn yn enw Iesu, yr hwnna'n dysgol i weddio gan ddweud
ein tad yn hynod sancteiriad enw gyleg ddeirnas gyleg ddewyllus a ddweud fel yn hynod dyfodd ni heddiw ein barod i'r unio a mafod ni yn troseddau fel yn un ni wedi mafod ei ffai o'r troseddau i'r hefyd a pwain a dwy'n barod
Pia mae'n i gani? Beth ni o gani? Olin i'r byd eithos lawr i'r tywyllwch. Mae'n yr ein pobl yn cychwyn yr enw, yr emyn yma fo. Golin i'r byd. A mae nhw'n rhoi gy ar y dechrau. A mae'r cyfeithir yn deitha fi. Na os ydi fod ar y dechrau, ni'n goleini. Oherwydd bod ni'n cyfarch yr aglu. Na'n deitha chi pwy ydi cyfeithir i fi. Na'n deitha fi'n gai allu da. Ond, da ni'n cyfarch Iesu Grist. Olin i'r byd. Deithos lawr i'r tywyllwch. Agor fy llygaid i weld. Dewch chi ni gamu hefo'n gilydd yr egin. Hyfryd, dwi'n hoff o'r gân yna. Mae'n ddyrchafon yn dydi. Da chyfod, da chi'n clodfor i'r aglu. Ac yn diolch iddo fo am ddod yn ei gariad i'n plith ni. I fydd sydd angen y cariad ac angen y gras ac angen y cyfiawnder. Da ni am edrych efo'n gilydd yn ddyr ar ddar cyfarwydd iawn o yr hyn a ddywedol yr aglu Iesu. Na i ddarllen trwy dri paragraff, a'r paragraff ola byddwn ni'n edrych arno fo yn fyr bore yma. Da ni ar ddiwedd y bregeth ar y mynydd y Mathew 7. Fel hyn, Mae'n mynd. Gwyliwch allan am broffwydi ffug. Bleiddiaid ffeibus ydyn nhw'n go iawn, ond yn rhoi'r argraff i chi ei bod mor ddiniwed a defaid. Y ffordd i wnabod nhw ydy drwy edrych ar y ffrwyth yn eu bywyda nhw. Dydy grawnwyn ddim yn tyfu ar ddrain, na ffigus ar ysgall. Felly lle mae ffrwythau da, mae coeden iach. Ond os ydy'r ffrwyth yn ddrwg, mae'r goeden yn wael. Dydy ffrwyth drwg ddim yn tyfu ar goeden iach, na ffrwyth da ar goeden wael. Bydd pob coeden sydd heb ddwy'n ffrwyth da yn tyfu ar ni yn cael ei thorri lawr a'i llosgi. Felly y ffordd i nabod y proffwydi ffug ydy drwy edrych ar y ffrwyth sydd yn ei bywydan. Bydd pawb sy'n fy ngalw i yn arglwydd ddim yn dod am dirnasiad yr un nefol. Dim ond y bobl hynny sy'n gwneud beth mae fy nhad yn y nefoedd yn ei ofyn. Ar y diwrnod hwnnw pan bydd Dyw yn dod i farnu, bydd llawer o bobl yn dweud wrtho i, arglwydd, arglwydd, ond i fi ond ni'n proffwydo dy ran di, ac yn bwrw allan gystreiliaid ac wneud llawer iawn o wythiau eraill. Ond byddai'n dweud wrthyn nhw'n blaen, dwi erioed wedi'ch nabod chi. Ewch o ma, bobl ddrwg ydych chi. Felly, dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arna i, ac yna'n gwneud beth dwi'n dweud. Maen nhw fel dyn call sy'n adeiladu dŷ ar graig solat. Daeth glaw trwm a llifogydd, a gwyntoedd cryf i daron erbyn y tŷ hwnnw, ond wnaeth y tŷ ddim thyrthio am fod ei sylfaenu ar graig solat. Mae pawb sy'n gwrando arna i heb wneud beth dwi'n dweud, yn debyg i ddyn dwl sy'n adeiladu dŷ ar dywod. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daron erbyn y tŷ hwnnw, a syrthiodd y tŷ a chwalu'n llwyr. Pan oedd Iesu wedi gorffen dweud y pethau yma, roedd y tyrfaidd yn rhyfeddu at beth roedd yn ei ddysgu. Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y gyfraith. Roedd ganddo awdurdod oedd yn gwneud i bobl wrando arno. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Os ydy'r sleid nesaf, dyma, dwi'n dall bod yr amser yn mynd, dyma da ni'n mynd i feddwl amdano fo, a fyddai jyst yn tynnu sylw at rai pethau yn y darlun neu yn y ddameg yma mae'r arglwydd Iesu yn ei ddefnyddio. Be mae Iesu'n ei ofyn mewn gwirionedd ydy, ar be da chi'n adeiladu'ch bywyd? Dyma'n syml mae o'n ofyn yn y darlun. Beth ydych blaenoriaethau chi? Beth sy'n wirioneddol bwysig wrth i chi fyw eich bywyd o ddydd i ddydd? A mae'r Iesu mor drawiadol, mae o'n defnyddio'r damhegion syml yma i gyfleu gwirioneddau mawr. Weithiau mae o'n anu ni o'n gyrchol yn ddydd. Ond defnyddio'r ddydd o'n ddydd. Dyma lle da chi fod i adeiladu eich bywyd. Ond mae'n rhoi darlun i ni. A mae mor grefftus yn gwneud hyn. Oherwydd, ar ôl i chi fynd adra, byddwch chi wedi anghofio beth byddai wedi dweud, ond byddwch chi'n cofio bod o'n seiliedig ar y geiriau yma gan Iesu. Am ddau ddyn yn adeiladu ddau dŷ ar ddwy sylfaen gwahanol. A'r cwestiwn mae Iesu'n gofyn, wrth i ni fyfyrio ar ei eiriad, lle da chi'n adeiladu? Lle da chi wedi bod yn adeiladu eich bywyd? A yn ystod y blwyddyn nesaf yma, lle da chi yn mynd i adeiladu? Ar be da chi'n mynd i sylfaenu eich bywyd a'ch bodolaeth, a'ch gobaith, a'ch blaenoriaethau, a'ch ffordd o fyw? Dau ddyn, mae'r un cyntaf yn gall a mae o'n adeiladu dŷ ar y graig. A phan mae storm yn dod, y gwynt, a'r glaw, a'r llifogydd, mae'r tŷ yn sefyll yn gadarn, nid yn gymaint oherwydd y tŷ, ond oherwydd y graig sydd o dan y fo. Alla'r tŷ wegian, ond oherwydd bod o ar sylfaen gadarn, mae o'n sefyll yn y storm. Yna mae'r ail ddyn yn ddyn twmp, yn ddyn anoeth yn ynfytyn, a mae hwn yn adeiladu i dŷ ar sylfaen o dywod. A mae gwynt a'r glaw a'r llifogydd yn dod, yn taro yn erbyn y tŷ hwn. A mae'r tŷ yn colapsio. Pam? oherwydd fod o ar sylfaen gwael. Wrach, sa'r tŷ yma wedi adeiladu ar sylfaen cadarn, dyna di'r awgrym, a sa'r tŷ yma wedi sefyll, ond mi oedd y dyn yn dwp oherwydd i fod o adeiladu ar dywod. A da ni'n gwybod effaith dŵr ar dywod ac ar sylfaeni simsan. Mae'r tŷ yn syrthio yn bendra gwmwnagl i'r llawr. Be di'r gwahaniaeth rhwng y ddau gymeriad? O, mae Iesu'n agor y ddameg drwy ddeud be di'r gwahaniaeth yn dydi. Felly dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arna i ac yna'n gwneud beth dwi'n ddweud. A mae yna ddau bwyslais, gwrando a gwneud. Ti wedi adeiladu ar y graig. Ac yna mae'n dweud, ond mae pawb adnod 26 sy'n gwrando arna i heb wneud be dwi'n dweud. Yn debyg i ni'n dwl sy'n adeiladu i di ar y tywod. Felly mae'r cyntaf yn gwrando ar Iesu, yn gwrando ar eiriau Iesu. Ac yna mae yna rhywbeth yn digwydd yn sgil y clywed a'r gwrando a myfyrio. Mae o'n gwneud rhywbeth yn dilyn. Mae'r ail yn dod, mae o'n gwrando, mae o'n clywed, mae o'n dysgu. Ond dydy o ddim yn gwneud. Cam yn ôl, mae penod 5-6-7 yn Efengyl Mathew ydy'r breges ar y mynydd yn dechrau hefo'r gwynfydau. Mae'n sôn am Iesu yn mynd i'r mynydd ac yna mae o'n cychwyn gwynfyd yn dydy. Hwn ydy'r cychwyn a hwn ydy diwar y cyflwyniad i'r breges ar y mynydd. Felly, ar ôl dysgu yr gwersi hynny, mae Iesu'n dweud, da chi wedi gwrando? Beth sy'n digwydd rŵan? Da chi wedi clywed fy nysgeidiau chi? Da chi wedi clywed fi'n dyfynnu o'r proffwydi? Be da chi'n mynd i wneud am y peth? Sut mae hyn yn mynd i effeithio ar eich meddwl a'ch bywyd chi ar ôl i chi glywed yngheiriau? A mae hwn yn her i ni bob amser yn dydyn. Oherwydd mae'n cofn i'n aml yn fyr iawn. O darllan y Beibl neu glywed esboniad o'r Beibl, da ni'n gwrando, ond ydy hynny'n aml ddim yn effeithio ar y bywyd neu ar yr wythnos da ni'n byw ynddi. Ac yn ei gariad mae Iesu'n gofyn gwrandwch a cymrwch y geiriau ddifri a gwnewch yn ôl yr hyn da chi yn ei ddysgu. Ond mae hwn yn fwy na dim ond y breges ar y mynydd yn dydy. Mae'n dod at rhywbeth pwysig reit ar y diwedd. Ond mae'n cynnwys geiriau Iesu i gyd da ni yn darllen amdanyn nhw yn y Beibl. Chi'n cofio'r pennill hyfryd eiriau Iesu, bywyd yn fynd sydd, digon beth sy'n harwain i dragwyddo o ddur. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd i weiriau er. Ni'n digon gwrando, ni'n digon dod i oedfa ar y sil. Os nad ydy hynny'n effeithio'r hyn sy'n digwydd y 6 diwrnod arall, nid digon darllen y Beibl, ond i bai bod hynny yn gwneud gwahaniaeth yn eich calon ac yn eich meddwl. Y gŵr person call ydy'r un sy'n gwrando ac yn gwneud. Chybod y broblem sydd ganddo ni 2022? Di pobl ddim yn clywed geiriau Iesu. Da ni'n byw mewn cyfnod rŵan lle nad ydy pobl yn gwybod y pethau symlaf am Iesu Gris na'r ffydd grisnogol na chybod y gwirioneddau grisnogol. Ac felly mae pobl wirioneddol yn cerdded yn y tywyllwch. Maen nhw'n gwybod lot mwy am ffilmiau Marvel. Maen nhw'n gwybod lot mwy am holl gemau Black Ops Microsoft. Maen nhw'n gwybod lot mwy am gerddoriaeth gyfoes. A mae'r wybodaeth sydd ganddyn nhw am eiriau Iesu, da ni'n mylu rwan ar fod yn ddim yn bodoli. Da chi'n bod, dydy'r rhain ddim yn dod i bethau crisnogol, Dydyn nhw ddim yn mynd i wasanaethau Cristnogol. Dydy plant ddim yn dod i ysgol Sul. Does na ddim sôn am Iesu yn ei cartrefi. A dyma'r cyfnod mae Duw yn gofyn i ni wrando a gwneud yr hyn mae Iesu'n dweud wrtha ni. Oherwydd bod ni yn cymryd yr arglwydd Iesu o ddifri. Ac felly, dwi'n teimlo na y peth pwysica gallwn ni wneud ydy hyrwyddo ac annog pobl i glywed a dysgu am Iesu Grist a geiria. Oherwydd allwch chi ddim gwneud geiriau Iesu, oni bai bod chi'n clywed nhw'n y lle cynta. Allwch chi ddim credu'n Iesu Grist, oni bai fod y gwirionedd am Iesu Grist rhyw dro'n cael ei gyflwyno i chi. Allwch chi dewis credu neu dewis peidio credu. Ond rhan o'n gwaith pwysig ni fel eglwys ac eglwysi yma yng Nghymru ydy gwneud llais Iesu Grist yn syml, yn glywadwy. Y gŵr does ydy'r un sy'n gwrando ar fy ngeiriau ac yn ei gwneud. Gael jyst nodi'r graig, dwi'n jyst yn tynnu amball i beth allan. Hwn di'r aifeth a wedyn yn ei sôn am drydyn. Jyst sôn am y graig. Mae nhw fel dyn cath sy'n adeiladu di ar graig solat. Mae'r graig yn ymddangos drosodd a throsodd drwy'r Beibl i gyd. Deuteronomium 32 dyma sy'n dweud, wrth i mi gyhoeddi enw'r arglwydd, dwedwch mor fawr yw ein Duw. Mae e fel craig a'i waith yn berffaith. Mae bob amser yn gwneud beth sy'n iawn. Mae craig yn cael ei gyflwyno fel rhywbeth digyfnewid. Chybod, mae fel mynd heibio mynydd tryfan dros degawdau bywyd. Ydych chi'n gwybod bod addag efa'r dop y mynydd fel creigian y fan honno. Ac yn ystod yn ôl i sydd i'r mynydd tryfan bryn wedi newid. Fydra'i'n gweld i'n newid yn ddi. Ac i'r iddewon yr un modd, mi oedd y craig yn ddarlun o sefydlogrwydd. Oedd y creigian sefyll yn y gwynt. Oedd nhw'n cerddad heibio i'r mynyddoedd a'r creigia. Ac oedd nhw yna o hyd. Da ni yma o hyd, meddai'r creigia, yn ddigyfnewid. Ac felly, maen nhw'n gwneud y cymhariaeth hefo Duw. Ac yn y fan yma, mae Iesu'n gwneud cymhariaeth hefo fo ei hun, y graig. Mae'r salmau'n sôn am graig. Mae Ail Samuel yn dweud fel hyn. Oes Duw arall ond yr arglwydd? Oes craig arall ar wahân i'n Duw ni? Yna yn y testament newydd cynta Peder, mae'r arglwydd fel carreg sylfaen. Ond un sy'n fyw, dyma'r garreg gafodd ei gwrthod gan bobl. Ond roedd wedi dewis gan Duw ac yn werthfawr iawn yn ei olwg. Felly wrth i chi glosio at yr arglwydd, Iesu'n cael ei gymharu garreg neu i graig. Ac felly, mae Duw, mae'r arglwydd Iesu yn le cadarn i ni adeiladu ein bywyd arno. Lle mae'ch traed chi y bora yma wrth edrych ar 2022? Ydy o'r dywod? Ydy amgylchiadau, ydy stormydd, ydy profedigaethau yn mynd i chwalu tu eich bywyd. Yn ta ydych traed chi ar y sylfaen cadarn yma, er bod bywyd yn arw ac yn anodd ac yn frwydr, mae'r graig yn aros oddi tana ni, sef yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n ddiogel hyd gragwyddoldeb drwy gariad Duw yn Iesu. Ac i gloi, dwi'n teimlo bod yna rhywbeth arbennig yn cael ei fynegu yn y fan yma. Ond unwaith eto, mae'r Iesu yn symptoms ar gair Saesneg. Mae o'n nid cyfrwys. Os gynnu ni air cyffelyn subtle. Fafi ni'n gynnu lleidfa? Cynnil. Da, ia, hwnna dda. Hwnna'n ffitio. Mae'r Iesu'n gynnil yn aml wrth ddweud pethau. Diolch yn fawr. Mae'n honni rhywbeth enfawr wrth ddweud hyn. Ond i'n meddwl am hyn dros y Nadolig a mae'n dod nôl drosodd a throsodd i meddwl i'r dyddiau hyn. I bobl heb ffydd, mi fydda be mae Iesu'n ei ddweud yn taro'n chwythig iawn. Cos mae Iesu'n hunan ganolog. Chi di sylwi? Mae'n sôn amdano fo'i hun trydeg. Felly, dyma sut bobl yw'r rhai sy'n gwrando arna fi. Os ych chi'n meddwl, sa fo'n sôn am eiriau Duw? Sa fo'n mynd ddyfynnu dro ar ôl tro yn y bregaeth ar y mynydd o y gorchmynion gan Duw a'r seinau. Ond yr wy fi yn dweitha chi, meddwl fo dro ar ôl tro. A da chi'n edrych yn yr efengyla a mae'n deud, mae'n gofyn i'r disgyblion mewn ddiwrnod, pwy meddech chi ydw i fi? Nid Duw, nid byddech chi'n feddwl am Duw, ond byddech chi'n feddwl ohona fi? A mae'r disgyblion yn pendroni a Peder yn ateb ar ei rhan nhw. Ac yn efengyl Iwan, dro ar ôl tro mae'n sôn amdano fo'i hun. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Mae fi yw y bugail da. Mae fi yw goleuni'r byd. Fi! A mae hwn yn taro'n arbennig ar ddiwedd y pregaeth ar y mynydd. Da chi'n gwrando arna fi? Da chi'n sylfaenu'ch bywyd arna fi? Oherwydd, hyd nes da ni'n sylweddoli pwy ydi Iesu a pwy sigrwydd yr Iesu, da ni ddim yn gallu ffeindio gwir reswm i fuddhau, na'i garu, na'i ddilyn, na'i addoli. Oherwydd Iesu ydi mab Duw. Iesu ydi Duw wedi dod i'n plis ni yn gwisgo cnawd. A dyma pam bod yr Iesu'n tynnu sylw at y fo'i hun, oherwydd wrth wneud hynny, mae'n tynnu sylw at Duw. Oherwydd fo ydy'r datguddiad o Duw mewn cnawd yn yn plis ni. Fo sydd yn mynegu cariad Duw, yn mynegu cyfiawnder Duw. Fo ydy wyneb Duw ar yn cyfer ni fel dynoliaeth. Ac felly mae o'n gallu deud ar ddiwedd y bregaeth ar y mynydd, pob un sy'n gwrando ar fy ngeiriau ac yn ei gwneud, fe cyffelybu'r i ŵr call, adeiladodd ei dŷ ar y graig, a fi ydy'r gyfer. Broblem sydd ganddo ni'n aml fel Cristnogion ydy bod ni'n helas farnogod. A mae pobl yn aml yn helas farnogod hefo Cristnogion yn lle mynd at y sylwer. Wel, byddai chi fel Cristnogion yn meddwl am pethau gwyrdd. Byddai chi fel Cristnogion yn meddwl am wrywgydiaeth. Byddai chi fel Cristnogion yn credu am ryw tu allan i briodas. Rwanta, da ni'n cychwyn nid yn y fan honno, ond hefo y person rhyfeddol a bendigedig Iesu Grist. A dyma di'n gwaith ni fel eglwysi. Cyflwyno cariad Duw yn yr adrwydd Iesu. A da ni'n dod at y pethau eraill wedyn trwy yr adrwydd Iesu. I ddelio hefo'r sgarff sgfarnogod o bob math sydd yn codi. Ond y larheini ddim bod yn rheswm i beidio a chyfleidio Iesu fel craig a sylfaen yn bywyd ni. Mae'n watch i di torri. Sgwyliwch hynny. Da i fi wneud. Dwi wedi dyfynnu hon o'r blaen, ond mae'n un o'n hoff straeon ni. Pan oedden ni'n mynd coleg, yn yr 80au, ddaru ni gychwyn gwyl Cristnogol i un cti, yn Parc y Bala. Da ni'n gweld bod Mrs. Beoli Jones, oedd yn berchen y ffarm, wedi marw wythnos dwytha. Gyda ni ar ei ffarm nhw hefo gwyl Cristnogol wigwam yn yr 80au. A mi o'na bregethwr, Dennis Young yn pregethu mewn un o'r cyfarfodydd. Fysa Gwilym Dafydd yn gwybod yn dda amdano fo. A mae Dennis Young yn dal i fynd yn bell yn ei 90au. A mi arhosodd y stori yma hefo fi. O, dwi yn 50s man. Tydyn dwi fyddai'n cyrraedd yr trician toc o'n da hyn y flwyddyn yma. O'na fo. Oedd o'n sôn am berson yn boddi mewn llyn. Ac oedd rhywun mewn cwch yn rhwyfo, oedd llyn y balad, ddim yn. A Ac oedd y dyn mae'n gweithi, a dwi'n boddi, newch chi'n helpu fi os gwelwch yn dda. Ac oedd rhywun yn deud, wel, dwi'n mynd i ddysgu ti nofio. Ond ta, be fysa ti licio? Crôl, dill broga neu pili pala. A dyma'r dyn yn suddo i'r dŵr unwaith eto. Dwi'n boddi! Mae'n codi am yr eildro allan o'r dŵr. Reit, i wneud y dill broga, mae'n rhaid ti fynd fel hyn. A mae'n rhaid ti gicio dy draed fel hyn. A dyma'r dyn yn suddo unwaith eto i'r dŵr. Ac yna mae trydydd tro dyma fo yn codi. O, wrth fyla ni wneud y backstroke yn lle rhywun, mae o'n haws. Ac yna dyma'r dyn yn suddo am y trola. A dyna fysa chi'n wneud sa rhywun yn boddi yn llun y bala. Na, mae'n y Dennis Ian. Dyma fysa chi'n wneud, fysa chi'n rhwyfo eich cwch ato fo, sa chi'n gafal yn ei waro, sa chi'n ei dynnu fo i mewn i'r cwch fel i fod yn cael ei achub rhag boddi. Ac yna mi fysa chi'n dysgu iddo fo nofio. Ac fel hyn mae'r ffydd grisnogol a ddylen ni gadw golwg ar hyn. Da ni'n dod â phobl yn gynta at y graig, at Iesu Grist, at yr hwn sydd wedi gwneud pob dim i'n cadw a'n hachub a'n cymodi ni hefo Dyw. Ac yna mae'r dysgu yn dechrau. Sut i fyw? Sut i sefyll ar y graig? Sut i fod yn debyg i Iesu Grist ei hun? Lle da chi'n adeiladu heddiw? Dechrau 2022. Pidiwch adeiladu ar y tywod. Rhowch eich traed ac adeiladwch ar y graig sef Iesu Grist. Er mwyn i enw. Amen. A da ni chloi hefo Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon a diolch i'r cerddorion i gyd am gymilio ac i Rachel am ddewis yr emynau. Cwmni, gawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras sy'n hanfodwy Iesu Grist, a chariad y Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo'r hyd ar diolch, o'r awr honno, i'r gyrch. Amen.